Մարիոր ազատությունում է ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագիտ աշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանը, շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես Դոնալդ Թրամփն արդեն շնորհավորանքներ է ստանում Միացյալ Նահանգների նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ, քվեարկության այս պատկերը ինչով է բացատրում։
Ինձ թվում է, որ ներքաղաքական գործոններն են ստեղ ամենակարևորը, որնե մի քիչ այդ երկիրը իմանալով ստացվում է, որ եթե մեծ քաղաքների օրինակ բնակչությունը ավելի դեմոկրատների կողմնա տրադիցիոն, եւ այս անգամ եթե մենք նայենք, ասենք, ավելի փոքր գյուղերի օրինակ բնակչությունը, իրանք միշտ ավելի դեպի հենց հանրապետական կուսակցություն են իրանք աշխատում, բայց այս անգամ ոնց որ միշտ մենք տեսնում ենք, որ 1-2-3% տարբերություն է լինելու հենց բուն ձայների քանակությամբ, և միշտ մենք Ամերիկայում տեսնում ենք այդ պատկերը, այդ մի քանի տոկոսն է որոշումով հաղթում, այս անգամ ստացվեց հենց, որ Տրամփը ավելի կարացավ մոտ լինի երևի ակնկալիքների գոնե մեծ քաղաքներից դուրս բնակչության Ամերիկայի։
Եվ ոչ ամենևին, ասենք, Ուկրաինայի կամ Իսրայելի հարցը վճռորոշ եղավ։
Այդ հարցն էլ ինչ-որ դեր ունի, բնականաբար, հատկապես եթե մենք խոսում ենք 3-4%-ով հաղթանակների մասին, ստեղ դա էլ ինչ-որ գործոն կարա լինի։ Հենց օրինակ հիմա Տրամփի աջակցողների մեջ մտքերը, որ պետք է Ամերիկան իր գործերով զբաղվի, ավելի շատ ոնց որ Ամերիկայից դուրս այդքան շատ չնայի, բավականին պոպուլյար էր եւ պոպուլյար է այդ գործոնը, կա Իսրայելի գործոնը, բնականաբար ինքը կա, բայց ինքը ինձ թվում է կար նաեւ անցած օրինակ ընտրություններին, երբ որ այդ ընտրություններից առաջ Տրամփը շատ մեծ օգնություն Իսրայելին ցուցաբերեց, օրինակ հոլանդիան բարձրությունները ճանաչելը դա աննախադեպ, ես կասեի, ինչ որ որոշում էր, բայց մեկա դա, ասենք, Բայդենի հետ ընտրություններում չհերիքեց այդ մենակ այդ գործոնը։
Ուկրաինայի նախագահը արդեն շտապել է շնորհել, ասելով, որ ապավինում է Կիևին Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցությունը, դա լինելու է Տրամփը կարծես այդպեսի խոստում չի տվել։
Տրամփը տվել է խոստում 1 օրում պատերազմը վերջացնել, ու ինչ որ ձեռնտու ձևի ուկրաինացիներին էլ, Ռուսաստանին էլ, Ամերիկային էլ, որը բնականաբար ինձ թվում է մի քիչ ֆանտաստիկայից, հա, 1 օրում այդ ամեն ինչը վերջացնելը, ինձ թվում է ինքը կփորձի ինչ որ հանդիպում կազմակերպի, օրինակ Պուտինի եւ Զելենսկիի հետ ինչ որ միջնորդություն ձեռնարկի, բայց բավականին բարձր ինձ թվում է հավանականություն կա, որ դա ձախողվելու է։ Մենք չենք կարող 100%-ով ասել, բայց եթե դա ձախողվի, օրինակի համար ձախողվի ոչ թե ուկրաինական կողմի, այլ Պուտինի պատճառով, մենք չենք կարող ունենալ 100%-ով ակնկալիք, թե օրինակ Ամերիկան կկտրի իր օգնությունը Ուկրաինային, կփոքրացնի կամ կշարունակի կամ նաև շատացնի օրինակի համար։ Դրա համար մենք հիմա այսպես բավականին անորոշ ինչ որ իրավիճակում ենք գտնվում, ու դա կարելի է ասել երևի Ամերիկայի արտաքին քաղաքականության մասին, ոչ միայն ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտ դի այդ բոլոր իրանց որոշումների հետ կապված,
որ կտրուկ գործողություններ չարժե սպասել առնվազն առաջիկա շրջանում։
Պետք է հասկանալ, որ ինքը դեռ հենա նախագահ էլ չի, ինչ որ ժամանակ կտևի,
հունվար կարծես,
չէ՞, ինքը օֆիցիալ դառնա նախագահ, շատ կարևոր է հասկանալ, թե թմում իր ով ալինելու բարձր պաշտոնները ով ազբաղացնելու, դա էլ կարա բավականին մեծ դեր խաղա, որովհետև իր ոնց որ թմում էլ կան ավելի ոնց որ գիծված մարդիկ դեպի շարունակել Ուկրաինային օգնություն կամ փակել այդ օգնությունը։ Հիմա մենք այդ հունվարից հետո կիմանանք։
Երևանում իհարկե առաջին հերթին հետաքրքրված են, որքանով են իրատեսական Թրամփի նախընտրական խոստումները հայ-ադրբեջանական խաղաղությունը ապահովելու, հայերի էթնիկ զտումը դադարեցնելու մասին։
Ինձ թվում է մոտավորապես նույն վերաբերմունքը, ինչ որ 1 օրում պատերազմը վերջացնելու, բնականաբար ինքը հայկական ձայներն էր նաև ակնկալում ստանալ, ու դա բավականին իմիջայլոց ընդունված բան է Ամերիկայում, հենց ընտրություններից առաջ երկու կողմն էլ անում են բավականին տենց պրոհայկական ինչ որ ստեյթմենտներ, որոնք միշտ չեն հետո կատարվում, օրինակի համար կարանք հիշենք հայերի գենոցիդի հետ կապված խոստումները, որ երևի չգիտեմ, չեմ կարող ասել քանի նախագահ է ընտրում է դրա մասին ասել, բայց նոր Բայդենի ժամանակ դա ընդունվեց, ասենք տասնյակ տարիներ տենց ամեն մեկը խոսք էր տալիս։ Ստեղ էլ դե ասելը հեշտ է, բայց հարցը բավականին բարդ հարց է լուծելու համար, օրինակ թե խոսքը գնում է էթնիկ զտման մասին Արցախի հետ կապված, ես մի քիչ չեմ պատկերացնում առանց պատերազմ Ադրբեջանի հետ ոնց ինքը կարա ստիպի, որ Ադրբեջանը հետ ընդունի այդ մարդկանց, ես ռեալիստիկ եթե կողմից մենք նայենք, մի քիչ դժվար է պատկերացնել։
Հիմա իրավիճակը մի փոքր տարբեր է այն իմաստով, որ Բայդենի վարչակազմը դեռ շարունակելու է պաշտոնավարել և կա Ալիևին ու Փաշինյանին ուղված նամակը, ինչ որ խիզախ նախաձեռնության մասին է նշվում, ստացվում է, որ սա արդեն անցյալ պատմություն է։
Ինձ թվում է, որ ամենայն հավանականության պայո և Ադրբեջանը դժվար էլ որևէ որոշում ընդունի, մինչև չտեսնի Տրամփը ինչ մոտեց ուններ ունի ու իր թիմը ինչ մոտեցումներ ունի ով այդ թիմում լինելու։
Բայց Հայաստանում նաև մտավախությունը հնչում, որ եթե Թրամփը ասում է մենք չենք խառնվելու այլոց գործերին, Ադրբեջանը հարձակվելու է եւ միջանցք բացել, ընդ որում դա կարող է տեղի ունենալ հենց ասենք կոպից հետո նոյեմբերին։
Կա տենց մտահոգություններ, նույն ժամանակ դե ամենակարևորը այդ, որ մենք ոնց որ անկայունության մեջ ենք լինելու մի քանի ամիս եւ նաեւ դա հենց Ադրբեջանը կարա օգտագործի, ինչեւ օրնակի համար Բայդենը արդեն ոնց որ համարյա նախագահ չի, Տրամփը դեռ նախագահ չի, Տրամփը դեռ բոլորին չի նշանակել պաշտոններին, թիմ չունի, չգիտի ինչ ա եղել այս վերջի 4 տարվա մեջ, ռեալիստիկ ասենք ինչ փուլում ա ամեն ինչ գտնվում, այդ նաև կարելի ա օգտագործել։ Իր ռեալ մոտեցումները մենք դեռ չգիտենք, բայց մի քիչ էլ դարը փորձ ունենք 2020 թվականի այս ամեն ինչի հետ կապված։
Եվ գործող նախագահեր պատերազմի ժամանակ։
Այո, ուրիշ ռիսկերի մասին եթե խոսենք, ռիսկերը երևի Իրանի հետ կապված շատ կարող են Հայաստանի համար կարևոր լինեն վատ իմաստով բնականաբար, եթե օրինակի համար ինքը որոշի, որ ինքը Իսրայելին ավելի շատ է աջակցելու, արդեն ուղիղ կոնֆլիկտում նաև Իրանի ու Իսրայելի մեջ, եւ ինչ որ այդ պատերազմը ավելի մեծ պատերազմ դառնա, դա էլ շատ ավելի միջայլոց ծանր հետևանքներ կարող է բերի, քան Ամերիկայի ավելի քիչ ակտիվությունը Հարավային Կովկասում, ասենք այդ բանակցային պրոցեսում, որտեղ մենք գիտենք, որ օրինակ Հայաստանի հարավի հետ կապված հենց Իրանի դերքորոշումն էլ է բավական երևի ամենածանրակշիռն է բոլորից, որտեղ այդ երկիրը հենց սահման ունի Ադրբեջանի ու Հայաստանի հետ, եւ միակն է երևի, որ այդքան կտրուկ դեմ է եւ անդադ նշում է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջությունը իրանց համար շատ կարեւոր է։
Սահմանագծման կանոնակարգը արդեն վավերացվեց եւ փոխվարչապետերի մակարդակով անմիջապես հետո նիստ է եղել։ Այդ փաստաթղթի հիմքով Ադրբեջանը հետ քաշվելու է Ջերմուկից, Վարդենիսից եւ այլ վայրերից գրաված։
Նականաբար մենք մոտակա տարիներում ինձ թվում է դա չենք տեսնի, եթե ինչ որ շատ գլոբալ փոփոխություններ չլինեն, որ այսօր գուշակել անհնարին է։ Շատ երկրների մեջ այդ դելիմիտացիան ու դեմարկացիան տասնյակ տարիներ կա տևի ու չվերջանա, ասենք եթե կողմերից մեկը ուզում է, որ դա երկարի, դա շատ դժվար չի առնել, դա կարելի ասենք ամեն քարի համար սկսել տարիներով բանակցել այս 2 սանտիմետր այն կողմ, 2 սանտիմետր այս կողմ ու փորձել թողել օրինակ այն ինչը, որ իրանք պետք է հետ տան Հայաստանին ամենավերջը դեպի, ասենք այնպես կարելի 10 տարի ձգել, եթե ուզենան 20 տարի էլ կարելի ձգել։ Դրա համար իրանք բնականաբար ինձ թվում է մեծ ենթուզիազմ չունեն այդ հողերը վերադարձնելու, ինձ թվում է իրանք դա նշել են մի քանի անգամ նախկինում, մինչև այդ փաստաթուղթի վավերացումը։
Իսկ խաղաղության պայմանագիրը կնքելու մտադրություն տեսնում եք դուք Բաքվում։
Տեսնում ենք, որ դեռ ոչ մի բան չի փոխվել, որովհետև մեկա իրանք շարունակում են այդ սահմանադրության փոփոխությունների պահանջը դնել Հայաստանի դեմ, որը մենք բոլորս հասկանում ենք, որ գոնե մոտակա 1-2 տարում, որ ուզենա ասել չես կարա անցկացնես, բացի նրանից, որ պետքա որ այդ ռեֆերենդումին մարդիկ ձայն տան, որ այդ փոփոխությունները լինեն, բայց ինչքանով է հեշտ անցկացնել ռեֆերենդում, որտեղ բոլորը հասկանում մեն, որ դա Ադրբեջանի ասածով է արվում, ասենք,
ու ես 600 000 ձայն,
հա, ինձ թվում է դա մի քիչ շատ դժվար խնդիր է, ու բացի դրանից ոչ մի գարանտիա չկա, որ իրանք դրանից հետո ինչ-որ ուրիշ բան չեն նարելու, որ այդ փաստաթուղթը չստորագրեն, որտեվ ճիշտ ասած իմ համար ակնհայտ է, որ այդ սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված իրանց թեզը հենց նրա համար է, որ իրանք չստորագրեն հիմա խաղաղության պայմանագիրը։
Իդեպ ստատրպեճանական մամուլի այս 2-3 չհամաձայնեցված կետերը, որ անընդհատ Երևանն ու Բաքուն տարբերակներ են իրար ուղարկում, վերաբերում են օրինակ Եվրամիության դիտորդներին դուրս բերելուն Հայաստանից, միջազգային հայցերը հետ կանչելուն դատարաններից, սրանք զիջելի կետեր են։
Զիջելի կետեր են, ու ես ինչքան հասկանում եմ, երևի հայկական կողմը ինչ-որ ուրիշ ձևակերպում ունի այդ ամեն ինչին, եթե իսկականից խոսք է այդ կետերի մասին, որ ինձ թվում է չի հրապարակվել օֆիցիալ ոչ մի անգամ, երևի հայկական կողմը ինչ-որ ավելի ուզում է ընդանի, որ դա նեյտրալ ավելի լինի, իսկ Ադրբեջանը, որ դա ավելի ինչ-որ զիջման ձևով լինի, օրինակի համար չգիտեմ, որ ոչ մի ձևի դիտորդ այլ երբեք չի լինելու այդ սահմանին, նաև գրել, ասենք ոչ թե միայն այս կոնկրետ ձևաչափը, բայց մենակ այդ չի հարցը, էլի այդ երկու կետը չի հարցը, հարցը հենց այդ սահմանադրության կետն է, որը հենց այդ ունդ փաստաթղթի մեջ չկա, բայց իրանք ասում են, որ մեկա չեն ստորագրի ոչ մի բան, մինչև դա չփոխվի։
Դու կարծում ես հայկական կողմը հաջողվել է ազատվել այդ ճանապարհը հսկելու ռուսների թեմայից, թե ոչ, համենայն դեպս կարծես ընկալում կա, որ այո, դա այնքան էլ չի նշանակում, ուղիղ գնան ռուսական զորքերը կանգնեն այնտեղ, այլ կարող են ուրիշ Մոսկվայից էլ հսկել եւ այլն։
Ազատվել ասելով, այդ ուրեմն պետք է Մոսկվայում որոշեն, որ իրանք հրաժարվում են այդ թեմայից, բայց ես հլևոր չեմ տեսել ոչ մի տենց լուր կամ ինչ-որ ազդակ, որ իրանք դրանից հրաժարվել են։ Հարցը այն է, իրանք կարողանան դա ստիպել, որ Հայաստանը անի, թե ոչ, ստիպել համ ուղիղ իրանց կողմից, համ Ադրբեջանի ինչ-որ ճնշման տակ։ Այս մենք տեսնում ենք, որ վերջի մի տարին դա չի ստացվում, բայց փոփոխություններ եթե ինչ-որ լինեն, մենք երբեք չենք կարա կես տարուց ավել հիմա այս արագ փոխվող ինչ-որ միջավայրի մեջ կուշարկել ինչ են անելու։
Հետևաբար չեք բացառում նաև մոտ ապագայում ռազմական գործողությունների սցենարը։
Ձմրանից հետո ոչ մի ձևի դա բացառել ինձ թվում է չի լինի, կարելի ասել 10% հավանականություն կամ 30 կամ 40, բայց եթե 1% էլ է հավանականությունը, կա ինձ թվում է դա արդեն այդքան կարևոր չի, այն իմաստով, որ մեկը պետք է դրան պատրաստ լինել։
Հիմա այդ մասին 20%-ով մեծացնում է Հայաստանը ռազմական բյուջեն, բայց սա մոտ է մինչև 20-ականի պատերազմին վիճակը, այսինքն վերականգնելը։
Այդ գումարով դա հնարավոր է անել, բայց պետք է հասկանալ, որ օրինակ եմ, եթե մենք խոսքը պաշարների մասին ասենք, յուզին ամտերքի գնում, դուք վճարում եք, բայց միանգամից չեք ստանում ինչը, որ առել եք, եթե նոր օրինակ տեխնիկա է, նոր արտադրած, դա մի քանի տարի ժամանակ է տևում, հաշվեք 2022 թվի ձմրանից սկսվելը, ինչ-որ չափով ասենք այդ պրոցեսը երևի արդեն գնացել է, բայց նաև պետք է հասկանալ, որ շատ երկար ժամկետ պայմանագրեր կարել են 5, 7, 8 տարով, մինչև արտադրեն, մինչև վերապատրաստվեն զորքերը։ Մենք նաև տեսնում ենք որոշ պրոցես ֆորտիֆիկացիաների հետ կապված երկրորդ գծում Հայաստանի սահմանին, ինձ թվում է դա այս պահին էլ տենց մեծ գաղտնիք չի, որտեվ այդ ամեն ինչը երևում արդեն բաց բավականին, ադրբեջանցիներն էլ էին այդ որոշ հոլովակները այդ ամեն ինչի դրել, վիդեո իրանց կողմից, ինչ-որ աշխատանքներ կան, եթե համեմատենք 22 թվի հետ, ասենք երևի մեր պատրաստականությունը ավելի բարձր է այս պահին։
Դիմադրելու ռեսուրս կա։
Նայած ինչ մասշտաբի պատերազմի մասին է խոսքը գնում, ինչ-որ առաջնահերթ ինձ թվում է խնդիր նաեա, որ գոնե տենց կարճաժամկետ կամ պատերազմով որևէ փոփոխություն լուրջ չստացվի էլ կատարել, ասենք 2-3 օրում։
10%-ից էլ քիչ է ռուսական զենքի մատակարարումը հասել, դուք սա դրական զարգացում կանվանեք, ասենք զինատեսակների արդիականացման տեսանկյունից, որտեղ փոխվել են ֆրանսիականով, հնդկականով եւ այլն։
Սա ամենադրականն նաեա, որ կարողացել ենք բավականին արագ փոխել, ոնց որ այդ մեր հին սենց ասած եւ արդեն տրադիցիոն պարտներին դեպի նոր պարտներներ, եւ նույն ժամանակ կարողացել ենք տենց, եթե բաց աղբյուրներից, բաց մեդիայից նայենք, ավելին քան երևի 2 միլիարդի պայմանագրեր ստորագրել, որը գերազանցումը ամեն ինչ, ինչ որ Հայաստանը գնել է, ասենք, մինչև 20-ից վերջի 10 տարում գոնե։
Սու-30 կործանիչները Հնդկաստանի օգնության պարտիականացնելու մասին է խոսվում, հնդկական մամուլում առայժմ միայն, դա կարող է արդյունավետ լինել։
Կարող է արդյունավետ լինել, մենակ եթե ավիապարկը մեծանա Սու-30-ների, որը մեծ ինձ թվում է արդյունականի տակատ, որտեվ սովորաբար սենց դեպքերում, օրինակ, Հնդկաստանը չի կարող վաճառել իր Սու-30-ները մեզ կամ իր հավաքած Սու-30-ները, որ իրենք ունեն տենց հավաքելու գործորեն, եթե Ռուսաստանը դա չի ստորագրում։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ ԱՊՐ-ի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը։